Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua, vă spun de aici, din studioul Radio România Reșița, Diana Roșca alături de dumneavoastră, e ora la care începe Jurnal Militar. Mulțumim că sunteți alături de noi, în următoarea jumătate de oră veți primi cele mai importante și proaspete informații din zona militară, vom avea știrile interne și internaționale ale săptămânii care tocmai se încheie în rubrica Actualitatea Militară, un fragment din emisiunea Euroatlantica de la Radio România Actualități, o discuție axată pe exercițiile militare NATO care se desfășoară în această perioadă, detalii mai târziu, avem și vești despre militarii români aflați în misiune în afara țării. Spre final, un interviu cu prima femeie la comanda detașamentului drapelelor de epocă de la Brigada 30 Gardă Mihai Viteazu. Rămâneți cu noi, începem chiar acum, ascultăm întâi de toate știrile din Actualitatea Militară, rubrică realizată în această săptămână de Adrian Gâtman.
Actualitatea Militară.
România este alături de Republica Moldova în procesul de reformare a Armatei Naționale, a declarat ministrul român al apărării Angel Tâlvăr cu ocazia vizitei pe care a efectuat-o la Chișinău. În urma întâlnirii cu omologul moldovean Anatolie Nosatâi, acesta a declarat că dezvoltarea capacității de apărare și transformare a armatei într-o instituție modernă, ajustată la standardele naționale și capabilă să ofere securitatea cetățenilor, sunt prioritățile ministerului, iar guvernul României oferă un ajutor semnificativ în acest sens.
Am convenit asupra consolidării parteneriatului dintre instituțiile noastre de apărare. Am discutat despre evenimentul istoric pe care Republica Moldova urmează să-l găzduiască la 1 iulie, summitul Comunității Politice Europene. România a fost și este un partener strategic al Republicii Moldova.
Ministrul Angel Tâlvăr a subliniat că România susține ferm parcursul european al Republicii Moldova și a confirmat angajamentul pentru intensificarea cooperării pe palierul securității și apărării.
Trebuie să continuăm să ne implicăm la nivel internațional pentru sprijinirea puternică a Republicii Moldova, un stat expus la amenințările hibride ale Federației Ruse, accentuate de campanii de dezinformare și propagandă. Pentru noi, Republica Moldova reprezintă o prioritate strategică.
Programul în Republica Moldova al ministrului român al apărării a mai cuprins întrevederi cu președintele Maia Sandu și cu prim-ministrul Dorin Recean, precum și o vizită la sediul Brigăzii 1 Infanterie Motorizată. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a întâlnit miercuri la București cu locțiitorul șefului biroului Gărzii Naționale a Statelor Unite ale Americii, generalul locotenent Mark Sasville. Cei doi oficiali au analizat situația regională de securitate și au discutat despre activitățile pe linia instruirii bilaterale și evaluarea proiectelor de infrastructură pentru instruire. Întrevederea a avut loc în contextul marcării în acest an a trei decenii de cooperare militară în cadrul programului de parteneriat statal dintre Armata României și Garda Națională a statului Alabama. Programul american de parteneriat statal a început în anul 1993, având ca scop sprijinul prin cooperare militară al țărilor situate dincolo de fosta cortină de fier. În prezent funcționează circa 100 de parteneriate între națiuni și state americane. Ministerul Apărării Naționale a demarat una dintre cele mai ample campanii de recrutare și selecție pentru ocuparea circa 4200 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Până pe 16 iunie, doritorii pot solicita înscrierea în cadrul centrelor militare zonale, județene sau de sector, pe a căror rază de responsabilitate și-au domiciliul. Candidații trebuie să aibă vârsta între 18 ani împliniți la data începerii programului de instruire și cel mult 45 de ani împliniți la data finalizării programului. Am aflat de la locotenent colonelul Claudiu Panait, comandantul Centrului Militar Zonal Sector 5 București.
Primul pas este să se prezinte la centru militar. Aici va avea loc consilierea în funcție de studiile pe care le are candidatul, de abilitățile sale, pentru că noi ne dorim angajarea unei resurse umane performante. Ulterior, vom desfășura evaluarea psihologică și evaluarea capacității motrice. Apoi va fi un interviu. Urmează examinarea medicală. Termenul final de întocmire a dosarelor este 21 iulie. Ulterior, va avea loc procesul de instruire. Salariul net este cuprins în între 2022 de lei și 4135 de lei pentru categoria de personal soldat gradat profesionist.
Joi a avut loc la București reuniunea trilaterală România-Statele Unite ale Americii Republica Moldova, organizată în marja grupului de lucru româno-american pentru discuții bilaterale de stat major. Prezentă la eveniment, Simona Cojocaru, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, a arătat că în actualul context de securitate, Republica Moldova este expusă amenințărilor hibride, iar România are ca prioritate strategică sprijinirea țării vecine în consolidarea rezilienței și a capacităților de apărare. La lucrările reuniunii a participat și generalul de brigadă Edward Vaughn, director adjunct pentru strategii, planuri și capabilități din cadrul Comandamentului European al Statelor Unite. La București s-au aflat și reprezentanții ai Ministerului Britanic al Apărării cu o expertiză extrem de valoroasă în identificarea celor mai potrivite soluții pentru a răspunde nevoilor de sprijin ale Republicii Moldova. Direcția Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării a lansat concursul național pentru selecția participanților la cea de-a 15-a ediție a taberei de vară pentru cercetași. Tabăra este organizată în parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și cu Asociația de Caritate din Armata României Camarazii. La ediția din acest an, organizată la Predeal în perioada 25 iunie-2 iulie, cu sprijinul statului major al forțelor terestre, se pot înscrie elevii care sunt la momentul desfășurării concursului în clasele a 6-a și a 7-a. Din cele 32 de locuri disponibile, 4 vor fi ocupate de elevi instituționalizați cu rezultate foarte bune la învățătură, selecționați de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Alte 4 locuri sunt rezervate pentru elevii cu o situație socială defavorizată, selectați cu sprijinul Asociației Camarazii. Celelalte 24 de locuri, însemnând 12 echipe, sunt scoase la concurs, ne-a declarat ofițerul de proiect, colonelul Mihaela Iliescu.
Pentru acest an, concursul de selecție se va desfășura într-o singură etapă, prin intermediul internetului, în perioada 2-9 mai. Astfel, elevii se pot înscrie în echipe de câte 2 și vor trebui să completeze un formular de înregistrare și să răspundă la 30 de întrebări, care acoperă domenii precum Armata României, NATO, Uniunea Europeană, participarea militarilor români la misiuni internaționale, carieră militară.
Dronele Armatei Statelor Unite ale Americii au revenit pentru misiuni de cercetare deasupra Mării Negre. O aeronavă de tip Global Hawk a îndeplinit o misiune specifică în zona litoralului românesc și deasupra apelor neutre ale Mării Negre, potrivit surselor de monitorizare a aviației. Este pentru a doua oară după incidentul soldat cu prăbușirea unei drone MQ-9 Reaper, când un aparat de zbor fără pilot al NATO sau Statelor Unite ale Americii iese deasupra acvatoriului Mării Negre. Drona a decolat de la baza aeriană Sigonella de pe insula Sicilia din Italia și a evoluat la o altitudine de 15.000 de metri. Zborul dronei americane arată că probabil incidentul din luna martie va fi depășit, iar aparatele fără pilot aliate vor reveni progresiv pentru misiuni în Marea Neagră.
Mulțumim, Adrian Gâtman, jurnal militar acum la Radio România Reșița. Subiectul săptămânii este următoarea rubrică. În cadrul emisiunii Euroatlantica de la Radio România Actualități, joi 4 mai, Radu Dobrițoiu i-a avut ca invitați pe generalul de brigadă Daniel Pop, șeful Direcției Instruire și Doctrină din Statul Major al Apărării, și pe profesorul universitar Val Vâlcu, jurnalist și editorialist la DC News. Subiectul a fost axat pe exercițiile militare NATO care se desfășoară în această perioadă, Swift Response, Anaconda, Aurora și Defender Europe 2023. Exerciții ample prin care sunt simulate manevre adaptate la actuala situație generată de invadarea Ucrainei de către Federația Rusă. Ascultați un fragment din interviul live de joi seara din emisiunea Euroatlantica de la Radio România Actualități.
Subiectul săptămânii.
Domnule Val Vâlcu, de ce are Alianța nevoie de exerciții cu mii de militari și zeci de blindate și aeronave?
Simplu spus, pentru 4 direcții. Descurajare, pregătire, demonstrație economică și testare armamentului. Nu toate armele au fost folosite pe câmpul de luptă, n-au fost demonstrate capabilitățile lor. De asemenea, se capătă experiență. E important ca spirit de corp, camaraderie, cunoașterea personală între militarii din România, Polonia, Statele Unite, care într-o situație pe care noi dorim vor lupta în aceeași linie, se vor apăra reciproc pe câmpul de luptă.
Domnule general Daniel Pop, O societate puternică este puțin probabil să fie atacată de către dușmani dacă este pregătită de luptă. Care este rolul exercițiilor militare desfășurate de NATO, aplicații la care participă și Armata României?
Este clar că ne aflăm într-un moment critic pentru securitatea noastră și pentru pacea și stabilitatea internațională, asta fără doar și poate. Cred că suntem martori la cea mai mare transformare și adaptare a alianței de la războiul roice încoace. Acest concept de descurajare și apărare este, cred că, cea mai potrivită măsură. Iar una dintre liniile de efort pentru punerea în practică acestui concept constă tocmai în aceste exerciții pe care alianța le desfășoară într-un concept de 360 de grade, dar în special în flancul estic. În primul rând este vorba de coeziune. Este ceea ce alianța își propune să demonstreze prin procesele de proiectare, planificarea, executarea și evaluarea acestor exerciții. În al doilea rând, de descurajarea oricărui potențial adversar, având o abordare unitară din partea tuturor membrilor alianței. Prin implementarea unui ritm al activităților, așa cum ați menționat dumneavoastră în deschiderea emisiunii, foarte susținut în toate zonele geografice ale alianței, în toate domeniile operaționale și funcționale. Când vorbim de spațiul terestru, maritim, aerian, în cyber, operații speciale sau de susținere. În felul acesta generăm o permanentă și robustă prezență, credibilă. Cu alte cuvinte, suntem activi și vigilenți. În al treilea rând, ceea ce am încercat noi, armata română, mereu, este să ne pregătim personalul și structurile pentru a genera acele pachete de care vorbește toată lumea, de forțe necesare pentru un răspuns coerent, întrunit, decisiv, nu numai la amenințele actuale din mediul de securitate, ci chiar și în sprijinul populației și autorităților locale, pentru că parte din exerciții pe care dumneavoastră le-ați menționat în deschidere au și rolul de răspuns la criză sau de sprijin al populației civile. Cuvântul cheie pentru toate acestea este interoperabilitatea. Și când vorbim de acest lucru, vorbim pe toate palierele ei, tehnic, procedural, uman, și aici mă refer la pregătire și terminologie comună, și informațional.
Domnule Valvâlcu, vorbim despre mii de militari implicați în simulări, manevre aliate. Aceste aplicații militare de anvergură programate de NATO pot descuraja Federația Rusă?
Da, fără discuție. S-a văzut că e un colos cu picioare de rut, Armata Roșie nu are tehnologie, zecile, sutele de iahturi pe care miliardarii ruși le defilează prin Mediterana sunt mai puține nave de luptă, mai puține rachete, mai puțină tehnologie modernă și în felul ăsta oligarhii au săpat de vreme la capacitatea armatei ruse de atac și vedem de asemenea că generalii, strategii ruși au eșuat în Ucraina. Începând din primele zile ale invaziei, când n-au reușit să ocupe Kievul, au fugit de pe aeroportul pe care încercau să-l cucerească, până la acea manevră ciudată cu o coloană de tancuri extrem de vulnerabilă care s-a blocat zile în șir în primele luni ale atacului.
Domnule general Daniel Pop, Armata României participă cu sute de militari la exercițiile NATO. Vă rog să ne aduceți informații despre prezența trupelor românești în cadrul acestor manevre de exercițiu ale alianței.
Da, așa e. Planul de pregătire este bogat pentru acest an și are un ritm susținut. El este în ton cu nevoile de instruire ale Armatei Române în momentul de față. Pentru 2022 vorbeam de un număr de 106 exerciții multinaționale, dintre care 45 în România și 61 în afara granițelor țării. Iată că suntem la mai puțin de mijlocul anului și deja ne apropiem de un număr de 38 de exerciții pe care Armata Română le-a executat. Cred că ar trebui să menționăm aici și exercițiul Forțelor Navale Române care a avut loc în luna martie, unde vreau să spun că militarii au coagulat în jurul lor 2600 de militari, între care 800 din 12 state aliate. Un număr impresionant pentru această categorie de forțe și, după cum vedeți, amenințările la Marea Neagră sunt în creștere, iar Marea Neagră rămâne un punct fierbinte pe harta lumii. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că centrul de greutate al acestei perioade este, așa cum a spus dumneavoastră, Anaconda.
un exercițiu de apărare desfășurat pe teritoriul Poloniei, de tip joint, interinstituțional și multinațional, unde armata română are a doua contribuție ca mărimea efectivelor participante la acest eveniment. Vorbim de peste 426 de militari cu 57 de vehicule și 3 aeronave Puma. Element de noutate, aș spune eu, un marș de aproape 1000 de kilometri, care a început din Craiova și se termină tocmai în poligonul Forțelor Armate Poloneze.
Invitați au fost profesorul universitar Val Vâlcu, jurnalist și editorialist la DC News, și generalul de brigadă Daniel Pop, șeful Direcției Instruire și Doctrină din Statul Major al Apărării.
Din nou în studio, vin acum știrile de la militari aflați în misiune în afara țării, rubrică realizată săptămâna aceasta de Teodora Mazere și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de astăzi este în baza Bemovo-Pisce din Polonia, acolo unde militarii români din cadrul detașamentului Iron Cheetahs, generat de batalionul 348 Apărare Antiaeriană Dobrogea, continuă pregătirea alături de partenerii grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Zilele trecute, artileriștii antiaerieni dobrogeni au participat la o ședință de tragere cu armamentul ușor de infanterie, ocazie cu care au reușit să schimbe impresii cu partenerii aliați în ceea ce privește performanța sistemelor de luptă. Cu detalii vine capitanul Gabriela Nohai, ofițerul de informare și relații publice al contingentului românesc.
Poligonul automatizat din apropierea bazei are în dotare capabilități moderne cu ajutorul cărora luptătorii își antrenează capacitatea de reacție și de ochire imediată și pot aprecia eficiența loviturilor cu pușca automată calibrul 5,45 mm și pistolul de 9 mm în timp real. La această tragere i-am avut invitați și pe aliații noștri. Ei au fost plăcut surprinși de precizia armamentului nostru și de efectul la țintă pe care acesta îl are.
Următoarea oprire este tot într-un poligon de instrucție, mai precis Santa Margarita din Portugalia, unde 30 de militari aparținând batalionului 22 infanterie romanați din Caracal participă timp de două săptămâni alături de parteneri din Franța, Portugalia, Spania și Statele Unite ale Americii la exercițiul Orion 23. Unul dintre obiectivele exercițiului îl reprezintă antrenarea în vederea planificării și desfășurării operațiilor de luptă pentru a spori gradul de cooperare și interacțiune într-un mediu multinațional. Locotenent Vlad Frângescu, ofițerul de legătură al detașamentului românesc, participant la exercițiul Orion 23 din Portugalia.
Două zile au fost dedicate exclusiv dislocării trupelor în poligon și luarea în primire a spațiilor de cazare. Odată cu încheierea tuturor aspectelor administrative, am început un exercițiu de rezolvare a unei situații tactice, unde ne-am pregătit și pentru trecerea la exercițiu de antrenament în teren, care se va desfășura exclusiv în poligonul Santa Margarida timp de 3 zile.
Din Portugalia traversăm strâmtoarea Gibraltar și ajungem în Africa, mai precis în Somalia, unde România participă la misiunea Uniunii Europene cu 4 militari. De la lansarea sa în aprilie 2010, misiunea de instruire și-a extins sarcinile și își propune să sprijine dezvoltarea internă a unui sistem de instruire sub responsabilitate somaleză, având ca fundament cei 3 piloni de instruire, mentorat și consiliere strategică. Cu detalii despre populația locală vine reprezentantul național în Somalia, major Laura Istrate, aflată pe ultima sută de metri a mandatului în această țară.
Un alt aspect cumva fabulos, că ne aflăm într-o țară atât de săracă, există o zonă sigură în cadrul capitalei, care se numește Mogadishu International Airport, este zona cu aeroportul, practic, iar lângă această zonă este un cartier rezidențial. Cei mai bogați oameni ai Somaliei și-au construit case acolo. Sunt atât de mari, sunt atât de impunătoare, dar în momentul în care te apropii de ele, absolut toate casele au ziduri ridicate cu posturi de pază și nu poți să vezi decât partea superioară a casei, din cauza înălțimii zidului pe care l-au construit de jur împrejur.
Sunteți la Jurnal Militar, Diana Roșca vă salută din nou de la microfonul Radio România Reșița. În cele ce urmează vorbim despre femeile din Armata României. Vă propun un interviu realizat de colega noastră Andra Barbul cu prima femeie la comanda detașamentului drapelelor de epocă, capitană Caterina Isabela Diaconu de la Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul. Ascultăm acum!
Sunteți capitan în cadrul brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul. Cum s-a născut dragostea pentru armată?
Cred că dragostea pentru armată mai mult mi-a fost insuflată, pentru că eu am o soră mai mare decât mine, care este și ea în cadrul armatei, capitan Apostol Diana. Ea fiind mai mare cu 2 ani jumătate decât mine, a fost prima care s-a dus la liceu militar de la Alba Iulia. Mi-a povestit cât de frumos e ei, plăcându-i foarte mult, și fiind cea mai autentică descriere, am hotărât și eu să merg la liceu militar de la Alba Iulia, doar că la finalul celor 4 ani de studii ea s-a dus la Academia Forțelor Aeriene și eu am ales Academia Forțelor Terestre.
Ce v-a determinat să alegeți Academia Forțelor Terestre?
Am avut o afinitate pentru arma infanterie și mi-am dorit foarte mult să optez pentru arma infanterie. Mi se părea și în continuare mi se pare că infanteriștii sunt adevărați lideri, lucrează cu oameni, sunt foarte curajoși. Așa mi se părea că este cea mai potrivită armă pentru mine. Cred că în academie, cel puțin în primul an când am avut pregătirea militară de bază, a fost cea mai solicitantă pentru mine, pentru că depuneam foarte mult efort. Atunci mi-am format cele mai multe deprinderi, de la montare, demontare, armament, până la tot ce înseamnă instrucție tactică. Am și cele mai frumoase amintiri, pentru că fiind foarte multe persoane la început de drum, atunci am văzut ce înseamnă camarazi, ce înseamnă momentul în care nu te descurci, cineva să te ajute, unde cineva se pricepe mai mult să te învețe și pe tine. Într-adevăr, e și cea mai frumoasă perioadă, dar și cea în care aveam foarte multe dificultăți de depășit, dar era așa, cu zâmbetul pe buze.
Primul contact cu realitatea.
Da, a fost primul contact cu realitatea, exact cum trebuia să ne descurcăm și ce presupune într-adevăr armata și formarea noastră ca ofițeri.
Recent ați constituit prima gardă port-drapel exclusivă feminină. Cum este viața în armata română din postura unei femei?
Cred că este foarte provocatoare, în sensul că trebuie să ne adaptăm în funcție de ceea ce avem de făcut și învățăm foarte mult de la colegii noștri, că ei sunt mai numeroși decât noi și, de exemplu, în ceea ce mă privește pe mine, eu prima oară am învățat să mânuiesc sabia de la colegii de-ai mei. Femeile trebuie să fie ambițioase, pentru că noi fiind în minoritate, cumva, întotdeauna ochii vor fi îndreptați asupra noastră, da. Și noi pentru asta trebuie să arătăm în primul rând că știm și că putem. Trebuie să fim ambițioase, plus că pe traseul nostru profesional, în funcție de ceea ce vrem să facem mai departe, trebuie să mergem la anumite cursuri, să ne mutăm dintr-o parte în alta. Mai facem și compromisuri, și anumite sacrificii, dar în momentul în care ne atingem obiectivele, cred că satisfacția este cu atât mai mare. Efortul pe care îl depunem, la un moment dat, e răsplătit.
E răsplătit. Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul poate fi considerată vârful de lanț al imaginii armatei române. Aș vrea să ne spuneți ce misiuni desfășurați.
Brigada 30 Gardă execută misiuni de ceremonii și onoruri militare la cel mai înalt nivel. Are ca principale atribuții executarea de ceremonii și onoruri militare la nivelul administrației prezidențiale, Parlamentului, Guvernului și Ministerului Apărării Naționale, precum și alte activități de reprezentare cu diferite ocazii, atât în țară cât și în străinătate.
La sărbătorirea celor 100 de ani de la Marea Unire, dar și cu altă ocazie, ați purtat uniforma Ecaterinei Teodoroiu. La drapelul de epocă, spuneați, nu a mai fost niciodată o femeie care să conducă detașamentul. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să deschideți această paradă?
Pentru mine a fost o mare onoare, dar în același timp și o mare responsabilitate, pentru că, într-adevăr, am fost prima, nu a mai fost nicio femeie la comanda detașamentului drapelilor de epocă. Au fost emoții foarte multe, în același timp a fost și ceva personal, pentru că inclusiv pe bunica mea a chemat-o Ecaterina, de aici și numele meu. Ecaterina Teodoroiu fiind și o inspirație pentru mine și să port o ținută a presupus ceva foarte emoționant.
Antrenamentele sunt diverse și intense, fiecare apariție publică necesitând ore de repetiții. Cum decurge o repetiție? Cum decurg acestea?
Pentru fiecare activitate ne antrenăm înainte, pe lângă faptul că noi ne antrenăm permanent pentru genul de misiuni pe care le executăm. Ideea este că la început fiecare trebuie să stăpânească mișcările la mod individual, după care ne antrenăm foarte mult la nivel pluton și gard de onoare ca să ne sincronizăm, pentru că secretul la o misiune specifică de ceremonii și onoruri militare este uniformizarea mișcărilor și sincronizarea.
Să discutăm acum despre veșmântul militar. Ce obiceiuri se practică înaintea fiecarei ceremonii?
Pentru fiecare ceremonie ne pregătim foarte meticulos ținuta, de la eșarfă, care trebuie să fie foarte curată, de la mănuși, pentru că acestea, când mânuim carabina sau sabia, trebuie să avem grijă ca la fiecare activitate să fie foarte curate, să fie imaculate. De asemenea, avem masturi aceia de la pardesiu sau de la veston în funcție de anotimp. Înainte de fiecare activitate trebuie să ilustruim inclusiv pastaua. Și încă ceva, un lucru pe care l-am descoperit și eu odată cu executarea primei misiuni, militarii niciodată nu se așează când purtăm ținuta pentru a nu face cute, pentru că de fiecare dată trebuie să arătăm impecabil. Este un amănunt din culise.
O ultimă întrebare, ce înseamnă uniforma militară pentru dumneavoastră?
Pentru mine, uniforma militară înseamnă foarte multe, mai ales prin specificul unității în care sunt încadrată, pentru că înainte de a purta ținuta militară, înainte de a ne vedea ceilalți din exterior cât de bine arătăm sau cât de frumoasă este ținuta, presupune și o mare responsabilitate. Mai ales gândindu-ne că presupune un anumit comportament, o anumită atitudine, nu e ca o bucată de material.
Iată că Jurnal Militar a ajuns la final. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi. Până sâmbăta următoare, când vă dăm întâlnire la aceeași oră, 13 și 15 minute, vă invit să urmăriți pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Reșița. Sunt Diana Roșca, weekend de vis vă doresc, rămâneți cu Radio România Reșița.
Eu nu vreau să fiu singur când vei pleca. Eu nu vreau să las totul pe seama ta. Am să acopăr cu sufletul meu amintirile noastre, uitarea și ce-a fost mai greu. Ce-a fost mai greu. Păi știi că mă rănește gândul de bun rămas. Păi știi, iubirea mea toată, toată ți-o las. Iar dacă luna mi te va lua, o stea eu voi fi, spre tine ea va cădea. Poate minți, eu nu pot uita câte lacrimi fierbinți. Le-am cules ca o dorință în atingerea ta, mai presus.